Ramazander Ward Gjues. Po dëgjoni Radio në Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Me ju në vazhdim unë Flandra Syla Beqiri dhe Fatmir Bujupi, ndërsa në realizimin teknik Mahir Elshani. Këta janë kryetituit e sontëm. Ashpërsohet gjuha politike në prag të balotazhit të së dielës. Faqi pret vlerësim pozitiv nga misioni faktmbledhës për vizat. Bora vështirëson qarkullimin, ndërsa në disa pjesë të Prishtinës ende nuk ka ngrohje. Nga bota, Karzai vë kushte për nënshkrimin e marrëveshjes së sigurisë. Berlusconi përjashtohet nga parlamenti. Si dhe çfarë po humb Ukraina nga mos nënshkrimi i marrëveshjes së asocimit me BE-n. Na ndiqni për holsi në 30 minutat vijues, ndërsa fillimisht Fatmir Bujupi sjell bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi e ka uruar kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama me rastin e 28 nëntorit të ditës së flamurit, ka njoftuar kryeministria e Kosovës. 28 nëntori, dita e pavarësisë së Shqipërisë dhe flamurit të kombëtar, është dhe do të mbetet njëra nga ngjarjet më të ndritura të popullit shqiptar, ka shkruar Thaçi dhe ka shtuar se është vlerë që duhet të ruhet dhe kultivohet në shenjë respekti për paraardhësit tan, për të tashmen dhe të ardhmen e brezave që do të vinë. Në përfundim të urimit të Thaçi theksoi se institucionet dhe qytetarët e Kosovës janë mirënjohës së shtetit shqiptar për kontributin që ka dhënë të gjitha periudhat për Kosovën. Ambasadori i Rusisë në Serbi, Aleksandar Çepurin, ka deklaruar sot se Rusia absolutisht e mbështet Serbinë lidhur me Kosovën, por tha se për disa çështje të brendshme në Serbi nuk dëshiron të komentojë në mënyrë të fuqishme. Në të drejtën e ndërkombëtare ekzistojnë më tepër mundësi që çështja të zgjidhet ashtu siç është e interesuar Serbia, tha Çepurin dhe ka shtuar se këtu po krijohet bindja se çdo gjë ka mbaruar, por kjo çështje kërkon angazhim dhe këmbëngulje. Gjatë ligjëratës së tij para studentëve të Akademisë për Diplomaci dhe Siguri në Beograd, Çepurin tha se e vërteta është në anën tuaj dhe prej jush varet shumë. Më tutje, ai është shprehur se për Rusinë është i papranueshëm antarësimi i Serbisë në NATO dhe se do të ishte budallallëk i plot që dikush në Serbi të përulej dhe lutej për antarësim në NATO pas bombardimeve të cilat kanë shkaktuar dëm në vlerë prej 120 miliardë dollarësh. Të mbijetuarit e luftës dhe aktivistët civil në Sarajev kanë protestuar sot gjatë fjalimit të presidentit të Tribunalit për krimet e luftës për ish Jugosllavi të Kombeve të Bashkuara, Theodor Meron, në shënimin e 20 vjetorit të themelimit të gjykatës. Para fjalimit të gjyqtarit Meron, një grup i aktivistëve të rinj e shpalosën mbi shkrimin RIP drejtësi dhe kur Meron filloi të flasë, një grup i nënave, fëmijët e të cilave u vra në masakrën e Srebrenicës në vitin 1995, u ngritën dhe i ia kthyen shpinën folësit. Protestuesit ishin të zemruar me vendimin e një gjykate të apelit e udhëhequr nga gjyqtari Meron për lirimin e disa zyrtarëve serbë përfshirë 5 oficer, të cilët janë liruar këtë vit, megjithëse ishin dënuar më herët me dekada në burg për rolin e tyre në luftrat në ish Jugosllavi gjatë viteve të 90-ta. Shumë protestues se thanë se ata e kanë shfaqur hidhrimin e tyre veçanërisht kundër gjyqtarit Meron e jo ndaj tribunalit të Hagës. Senati i Italisë ka votuar sot për ta përjashtuar ish kryeministrin Silvio Berlusconi nga parlamenti për shkak të dënimit lidhur me mashtrim me taksash. Para votimit, Berlusconi ishte mos përfillës, duke thënë se ishte ditë e vajtimit për demokraci. Berlusconi është dënuar me 4 vjet burg për orkestrimin e skemës ilegale për reduktimin e faturës së taksave për kompaninë mediale të tij Mediaset në muajin gusht, por dënimi ishte zëvendësuar me një vit arrest të shtëpiak ose shërbim në komunitet. Pas se vendimit të sotëm të Senatit, Berlusconi, 77 vjeçar, nuk do të ketë të drejtë të kandidoj për parlament 6 vjet, por ai mbetet lider i partisë së tij Forza Italia dhe pritet që të vazhdojë të ketë ndikim në politikën italiane. Qeveria e Sirisë thotë se do të marrë pjesë në bisedimet paqësore ndërkombëtare në Gjenevë, por i ka hedhur poshtë thirrjet për tërheqjen e presidentit Bashar al-Assad. Një zyrtar i Ministrisë së Jashtme të Sirisë tha sot se periudha koloniale ka përfunduar, duke ju përgjigjur komenteve të zyrtarëve britanik dhe francez se Asadi nuk do të ketë rol në tranzicionin politik në Siri. Ky zyrtar sirian tha se Siria nuk shkon në Gjenevë për ta dorëzuar pushtetin te dikush tjetër. Pritet që takimi në Gjenevë do të mbahet më 22 janar të vitit ardhshëm, ndërsa lista e plotë e pjesëmarrësve ende nuk është kompletuar. Ministri i Jashtëm rus Sergej Lavrov ka fajsuar opozitën në Siri për vonesa lidhur me bisedimet paqësore në Gjenevë. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Shpalosim tani materialet e sotme, partit politike dhe kandidatët e tyre në balotazh. Me ashpërsimin e gjuhës po i kontribuojnë tensionimit të gjendjes në prag të votimeve të 10-orit, thon analistët në Prishtinë. Sipas tyre, gjuha e ashpër dhe akuzat që shpesh janë denigruese, reflektojnë edhe mungesën e kulturës politike, që mund t'ju kthehet kandidatëve të caktuar edhe si bumerang gjatë zgjedhjeve. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Jave fushatës për balotazhin që do të zhvillohet në 25 komunat të Kosovës më 10-or, ka sjell edhe një ashpërsim të fjalorit politik dhe shtim në akuzave të ndërsjellë ndërmjet kandidatëve në garë dhe subjekteve politike. Një fjalor më i ashpër po vërehet sidomos në Prishtinë, Gjakov dhe Pej. Ismet Kryeziu, drejtori i Institutit Demokratik të Kosovës, që bën pjesë edhe në rrjetin e organizatave jo qeveritare që monitorojnë zgjedhjet, demokracia në veprim, thotë se ashpërsimi i gjuhës gjatë fushatës është shkelje kodit të mirësjelljes dhe shpërfaqe mungesën e kulturës për debat politik.
Mendoj se me këtë gjuhë parti politike mobilizojnë partizanët për vot, por humbin qytetarët e përcaktuar apo jo partizanët, të cilët janë votues potencial. Është demotivuese për pjesëmarrjen qytetare në procesin zgjedhor më 10-or, gjithashtu kjo gjuhë ndikon në tensionimin e protestit edhe polarizimin apo përplasjet e partizanëve në ditën e votimit.
Profesori Mazlum Baraliu, rektori Universitetit të Prizren, Trenit mendon se arsyeja e ashpërsimit të gjuhës ka të bëjë me fazën e fundit të zgjedhjeve. Këto zhvillime ndikojnë në elektrizimin e atmosferës dhe ngritjen e tensioneve, por ende fushata mbetet në kufin të tolerancës dhe të lejuarës, thotë Baraliu.
Te kalon atë që quhet kufi dhe shije e mirë, në hën përmendja çështjeve ndërpersonale dhe situatave të ndryshme, agjituese etj. Pra, do duhet ruajtur patjetër fjalorin dhe mënyrën e komunikimit dhe nivelin, kulturën e një komunikimi normal, sepse mund të ketë efekt negativ pikërisht te votuesit.
Ndërkohë, profesori Ismail Hasani, ligjërues në Fakultetin Filozofik të Universitetit të Prishtinës, thotë se gjuha politike që po përdoret në fushatën e tashme për balotazh mund të jetë pasojë e kulturës politike në përgjithësi që mbretëron në Evropën juglindore, por edhe e koalicioneve jo parimore që kanë lidhur subjektet politike nëpër komuna.
Paraqitjet e kandidatëve të cilët janë aktualisht në balotazh janë rezultat para së gjithashtu koalicioneve jo të natyrshme të cilat janë bërë në nivel të komunave. Pjesa dërmuese e tyre nuk kanë asnjë bazë parimore, as pikë mbështetje ideologjike, as ngjashmëri tjera, por janë thjesht koalicione të grupimeve të interesit.
Ndërsa fushata po hyn në ditët e fundit, ashpërsimi i gjuhës dhe shtimi i akuzave nuk pëlqehet as pak as nga qytetarët e anketuar nga Radio Evropa e Lirë. Ermira Jashari nga Prishtina mendon se gjuha që po përdorin partitë politike reflekton edhe nivelin e politikës në Kosovë.
Mendoj se ashpërsimi i gjuhës gjatë balotazhit paraqet nivelin e politikës në Kosovë. Tani kur po afrohet dita e votimeve, mbase nga Afrika, kandidatet dhe partitë politike nuk zgjedhin mjete vetëm që ta bindin elektoratin të votojë.
Edhe Fitim Krasniqi po ashtu nga Prishtina thotë se partitë politike dhe kandidatet e tyre janë lëshuar pa ndonjë nevojë në një ofenzivë akuzash e kundër akuzash,
si duket ata mungesë programeve dhe të ofertës konkrete. Ata po provojnë që përmes shantazheve apo kritikave ose fyrjeve që të tërheqin vëmendjen e votuesit, mirë po sharje, fyrje, më nuk bëjnë punë, duhet program konkret.
Fushata për balotazhin e zgjedhjeve lokale do të përmbyllet të premtën vonë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se pret që misioni faktmbledhës i Komisionit Evropian për liberalizimin e vizave të bëjë një vlerësim sa më pozitiv dhe të bazuar në fakte. Gjatë takimit të Komisionit Drejtues për liberalizimin e vizave, kreu i qeverisë ka kërkuar nga të gjitha institucionet kompetente që të jenë sa më të përgatitura para këtij misioni. Kurse njësit e proceseve evropiane thonë se në drejtim të plotësimit të kritereve për liberalizimin, ka përparime, por jo edhe në sferën e sundimit të ligjit. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Nga data 2 deri me 6 dhjetor në Kosovë do të qëndrojë një mision faktmbledhës i Komisionit Evropian për të bërë vlerësimin e përmbushjes së kritereve që kanë të bëjnë me procesin e liberalizimit të vizave. Këtë proces kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka vlerësuar si të rëndësishëm dhe ka ftuar Komitetin për liberalizimin e vizave për të biseduar rreth përgatitjeve të nevojshme. Ai tha para anëtarëve të komitetit se përmbushja e kritereve për liberalizimin e vizave është jashtëzakonisht e rëndësishme dhe ka kërkuar nga anëtarët e komitetit dhe ekspertët dhe tjerë që të jenë të përgatitur për t'ju ofruar informacionet e nevojshme misionit faktmbledhës.
Për këtë arsye, është më së rëndësishme të marrim një vlerësim sa më të sinqertë dhe të bazuar në fakte, pra një vlerësim sa më pozitiv. Besoj që të gjithë jemi të vetëdijshëm për rëndësinë që procesi që ka procesi i liberalizimit të vizave për vendin tonë. Gjithashtu, rëndësia e këtij misioni faktmbledhës është po ashtu shumë e rëndësishme. Për këtë arsye presim nga ju që javën që vjen pra nga 2 deri me 6 dhjetor të jeni maksimalisht të përgatitur, të siguroheni që stafi juaj të jetë i gatshëm dhe në krye të detyrës të jeni të pajisur të gjitha informatat dhe statistikat e nevojshme të gjitha ekipet.
Kryeministri Thaçi ka shprehur sigurinë se zyrtarët me të cilët do të takohen me ekspertët e BE-s do të jenë në gjendje të prezantojnë një situatë të avancuar dhe siç tha ai do të dëshmohet për kushtimi dhe serioziteti në këtë drejtim.
Ky mision do të vlerësoj vetëm 3 bloqet e parë. Pra, do të vlerësoj zbatimin e kriterëve që ndërlidhen me fushën e riadhësimit, reintegrimit, sigurisë dokumenta personale, migrimit dhe azilit. Përderisa bloqet e mbetura mbetet e vendoset nga Komisioni Evropian se kur do të bëjë një vlerësim të tillë.
Kurse ministra e Integrimit Vlora Shtaku ka deklaruar se në fund të javës pritet që të përfundojë një raport faktik, i cili do të ndahet me ekspertët e BE-s dhe i cili raport sipas saj do të shërbejë për nevojat apo kërkesat e Komisionit Evropian. Nga ana tjetër, njohësi i integrimeve evropiane Shënol Moharemi vlerëson se Bashkimi Evropian dhe Kosova janë shumë vonë sa i takon çështës e liberalizimit të vizave. Sipas Moharemit, në drejtim të liberalizimit të vizave, si Bashkimi Evropian ashtu edhe Kosova, duhet të kenë një fokus më të madh në këtë drejtim në mënyrë që ky proces të mos vazhdojë pafundësisht. Kurse ca i takon çështjes e misionit faktmbledhës të Komisionit Evropian që do të vinë në Kosovë, Moharemi mendon se ka përparime në disa fusha, por siç thot ai, nuk ka progres në sundimin e ligjit.
Shihet se ka pasur progres në fusha, por nuk shihet faktikisht progresi në çështjet e sundimit të ligjit dhe të drejtësisë. Kështu që Bashkimi Evropian duhet edhe ajo me qenë ma proaktive dhe misionet dhe me raportet progresit, liberalizim të viza, për shkak se për mes tëre raporteve i uvëzën institucionet e Kosovës dhe u bon presion atyre për me u fokusu dhe me izbatu ma shumë reformat.
Nga ana tjetër, përfaqësues të BE-s në Kosovë kanë deklaruar se pikat themelore për integrimin evropian të Kosovës mbesin sundimi ligjit, luftimi korrupsionit, çështjet ekonomike dhe konkurrenca. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Policia e Kosovës ka njoftuar se në disa akse rrugore ka vështirësi në qarkullimin e trafikut për shkak të tërëshurave të borës dhe të ngricave. Ndërkaq e bllokuar për qarkullim mbetet rruga Pej-Rozhaj për mjetet e rënda transportuese. Me uljen e temperaturave sot në disa pjesë të kryeqytetit ka pasur edhe mungesë të ngrohjes, ndërsa sa i përket furnizimit me rrymë thuhet se nuk priten reduktime. Ndjekim Nadia Ahmetin.
Temperaturat e ulta dhe rreshjet e borës që shënuan këto ditë në Kosovë kanë vështirësuar qarkullimin e trafikut në disa akse rrugore, njoftojnë zyrtarët e policisë së Kosovës. Ndërkaq e bllokuar për qarkullim mbetet rruga Pej-Kull për mjetet e rënda transportuese, ndërsa ato mjetet e vogla mund të qarkullojnë vetëm me pajisje dimrore, thot Brahim Sadriu, zëdhënës në policinë e Kosovës.
Përveç aktit rrugor Pej-Rozhaj në drejtim të pikalinjës kufitare në Kull, e cila është bllokuar për autobusa dhe për ato mjetet rënda, kjo vjen edhe si shkak edhe i pjesës Malizi, jo vetëm i pjesës Kosovës. Rrugët e tjera janë të kalueshme, ka vështirësi në për disa akse rrugore,
Sadriu thot se si pasoj rreshjeve të borës janë raportuar disa aksidente në trafik.
Nuk është vetëm një numër i madh i rrjetës aksidenteve, mirë po janë regjistruar aksidente gjatë natës kalume, edhe si pasoj e rreshjeve dihet për shkak se gjendja e rrugës, sidomos kur është me ngrica dhe me shtesa të borës, është ka vështirësi të veta gjatë vozitjes.
Ndryshe sipas parashikimeve të motit të Varecë edhe në ditët në vijim temperaturat do të jenë të ulta, por ajo që po vështirëson me tepër shfaqur situatën është mungesa ngrojes në disa lagje të kryeqytetit nga ngrohtoria Termokos, zyrtarët e së cilës nuk arritën të sqarojnë shkaqet të ndërprerjes së ngrohjes. Por disa qytetarë shprehin se mungesa ngrojes po vështirëson jetën normale. Brendona, studente në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës, e veshur me një palltu të gjatë dhe një shal rreth qafe, tregon se në banesën ku jeton nuk ka ngrohje dhe kjo po ndikon edhe në procesin e të mësuarit.
Jo, po e normal se është stinja dimnit, po nuk ka, s'ka pas asnjëherë as ashtu ka.
Valdet Beqiri po ashtu student, por në Fakultetin Ekonomik, thotë se në shtëpinë e tij nuk varet nga ngrohja e qytetit, por familja e tij ballafaqohet me një problem tjetër.
Kështu si ngrohemi me mjete të tjera të ngrohjes, për shembull me drukë. E vetmi problem është mungesa uji, domthonë dëmator kemi ujë, dëmator nuk kemi ujë, edhe në këtë sezon.
Në anën tjetër, zyrtarët e distribucionit me furnizim me energji elektrike, i njohur me shkurtesën KEC, siguron qytetarët se gjatë periudhës së dimrit furnizimi me energji elektrike do të jetë i mjaftueshëm. Në një përgjigje përmes postës elektronike, Guri Shkodra nga kjo kompani thotë se KEC planifikon të importojë energji elektrike në sasitë e nevojshme për mbulimin e kërkesës së konsumatorëve. KEC thuhet në përgjigje nuk planifikon të ketë mungesë të energjisë elektrike, por të tilla mund të ndodhin në raste kur në mënyrë të paplanifikuar njësitë gjeneruese në korporatën energjetike të Kosovës ndalojnë se prodhuari energji elektrike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Vdekshmëria e foshnjave në Kosovë vazhdon të mbetet e lartë, thonë zyrtarë shëndetësor. Edhe pse krahasuar me vitet e kaluara është shënuar rënje, si fenomen, niveli i vdekshmërisë vazhdon të mbetet shqetësues, me gjithë investimet dhe trajnimet e shumta të kryera në këtë lëmi. Raport i Ariana Kasapollit.
Në klinikën ginekologjike obstetrike në qendrën klinike universitare të Kosovës, çdo ditë lindin deri në 50 foshnje. Këtë thot Mynavere Hoxha, shefe e njësisë së kujdesit intensiv neonatal. Sipas zonjës Hoxha, çdo vit në njësinë e kujdesit intensiv trajtohen nga rreth 3000 fëmijë, ndërsa 1100 fëmijë lindin para kohe e që kanë nevojë për kujdes. Ndërkaq shkalla e vdekshmërisë së foshnjave në Kosovë në vitin 2000 ka qenë 29 vdekje në 1000 lindje, derisa 12 vjet pas vdekshmëria ka rënë në 17 vdekje në 1000 lindje, bëjnë të ditur zyrtar shëndetësor. Merita Vuthaj, zyrtare për shëndetin e nënës dhe fëmijës në Ministrinë e Shëndetësisë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se në vitin 2012 nga institucionet shëndetësore të Kosovës, përfshir ato publike dhe private, janë raportuar rreth 29.000 lindje.
Nga këta të lindë vdekur ose vdekje fetale 284 dhe vdekje të hershme neonatale janë raportuar 218 me gjithsej 8.61 promil.
Si pas zonjës Vuthaj, nëse krahasohet vdekshmëria e foshnjave në Kosovë me vendet e bashkimit evropian, mbetet e lartë.
Po, ne ende konsiderojmë që ballafaqohemi me problemin e vdekshmërisë së lartë të foshnjave, me qenë se jemi larg standardeve që i kanë shtetet përreth dhe shtetet e Evropës. Dhe ende konsiderojmë që kemi vdekshmëri të lartë krahasuar me vendet e Ballkanit.
Ndërkaq zyrtarët e organizatës botërore të shëndetësisë thonë se që nga viti 2000 në Kosovë janë bërë investime në ngritjen e shkatësive dhe njohurive të punëtorëve shëndetësor në mënyrë që të bie sa më shumë vdekshmëria e foshnjave. Sami Uka, zyrtar nga kjo organizatë, jep pollësi të tjera.
Kjo ka kontribuar dukshëm në zvoglimin e vdekshmërisë të foshnjave edhe të nonave që reflektohet në raportet perinatale, gjendjes perinatale në Kosovë. Që dëshmojnë se vdekshmëria fetale është zvogëluar prej 14.5 promil që ka qenë në vitin 2000 në 9.8 promil është vlerësuar në vitin e kaluar.
Sipas zotit Uka, vdekshmëria e hershme neonatale ka psuar rënje ndër vite e që nga kjo organizatë konsiderohet si sukses.
Një zvoglim i tillë kujtojnë që nuk është merit vetëm e OBSH-s, por është arritë me kontributin tonë me angazhimin maksimal në raport punëtorëve shëndetësor, të cilët i kanë pranuar praktikat e rekomanduara dhe rekomandimet e organizatës botërore shëndetësisë për të institucionet tjera relevante dhe organizmat tjera relevant shëndetësor, në ndryshimin e praktikave të panevojshme apo jo plotësisht bazuar në dëshmi me praktikat më të mira të bazuara në dëshmi shkencore.
Sidoqoftë, ministri i Shëndetësisë Ferid Agani është zotuar se synimi i Ministrisë së Shëndetësisë është që të bjerë koeficienti i mortalitetit 90 apo 10 të vdekur në 1000 foshnje të lindura. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Kalojmë në rajon. Ndonse në Shqipëri është ashpërsuar ligji për dhunën në familje, ky fenomen vazhdon të jetë i pranishëm në shoqërinë shqiptare. Sipas të dhënave zyrtare, vetëm gjatë këtij viti janë vrarë 25 gra nga bashkëshortët ose partnerët e tyre. Mbi 600 ndërkaq është numri i grave shqiptare që kërkojnë mbrojtjen nga policia. Për këto dhe holsi të tjera raporton Mirela Milori.
Për herë të parë në legjislacionin penal shqiptar, autori i krimit në familje dënohet nga 28 vjet burg deri në burgim të përjetshëm. Dhe nëse krimi është i përsëritur, dënimi shkon nga 38 vjet burg në burgim të përjetshëm. Por as ashpërsimi ligjit nuk ka ndaluar krimet brenda familjes. Sipas drejtorisë së përgjithshme të policisë, 25 është numri i grave të vrara nga bashkëshortët apo bashkëtuesit e tyre gjatë këtij viti. Një tjetër aspekt i përmirësimit të sistemit ligjor për mbrojtjen e grave nga dhuna në familje janë edhe ndryshimet në ligjin për urdhrin e mbrojtjes. Edhe këtu vihet re një numër i lartë i grave të cilat kërkojnë ndihmë nga uniformat blu. Kështu deri në muajin nëntor të këtij viti, pranë gjykatës së Tiranës janë regjistruar 684 çështje civile me objekt lëshimin e urdhrit të mbrojtjes dhe të urdhrit të menjëhershëm të mbrojtjes. Janë gjykuar rreth 611 çështje prej këtyre ankesave, prej të cilave 166 janë pranuar për dhënien e urdhrit të mbrojtjes. Pavarësisht masave ligjore që aplikohen për dhunë fizike, një tjetër aspekt është diskriminimi gjinor që vihet re në të gjitha aspektet e jetës në Shqipëri. Sipas komisioneres kundër diskriminimit, zonjës Irma Baraku, ndonse ka një numër më të lartë ankesash nga burrat, viktimat më të shpeshta të diskriminimit janë gratë.
Dhuna ndaj grave është forma më e egër, po themi, e shfaqjes së një sjellje diskriminuese dhe konsiderohet si edhe si e tillë, edhe Konventa Evropiane për parandalimin e dhunës. Po format e diskriminimit ndaj grave janë të shumta të ndryshme. Gjatë hartimit të një raporti, kur po flisnim për çështjet e diskriminimit në bazë gjinore, ajo që të bën përshtypje është që në shumicën e tyre viktimat janë gra.
Ende mbas shumë vitesh në Shqipëri mbetet mister vrasjet dhe zhdukjet e disa grave. Erjeta Avdyli u zhduk në vitin 2000, trupi i saj u gjeti coptuar në një fshat pranë Durrësit. Irena Seli u zhduk në dhjetor të vitit 2004, trupi i saj nuk u gjet asnjëherë. Ende zhdukja e saj është mister. Në të dyja rastet, vrasjet kanë mbetur pa autor, ndonse të dyshuar kanë qenë ish bashkëshortët e tyre. Në ditën e dhunës ndërkombëtare ndaj grave, shoqata të ndryshme që merren me të drejtat e tyre protestuan për më shumë bashkëpunim dhe ndërgjegjësim për këtë fenomen që ende vazhdon të jetë i pranishëm në përditshmërinë shqiptare. Për Radion Evropa e Lirë, Mirela Milori, Tiranë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sjellim tani materialet nga bota. Ukraina është aktualisht në qendër të vëmendjes për shkak të vendimit të saj për të pezulluar planet për nënshkrimin e marrëveshjeve të rëndësishme me Bashkimin Evropian. Në Kiev dhe qytetet e tjera, mijëra njerëz po protestojnë tash e sa ditë kundër këtij vendimi. Korrespondenti Ricard Jozviak analizon se çfarë në të vërtetë nënkupton marrëveshja e asocimit dhe ajo e tregtisë lirë për Ukrainën. Marrëveshja e asocimit përfshir një marrëveshje gjithëpërfshirëse të tregtisë së lirë, nuk do të nënkuptonte një hyrje të menjëhershme dhe masive të parave të gatshme të BE-s në Ukrainë. Çfarë kjo marrëveshje do të mundësonte për Ukrainën është hapja e tregut evropian, një treg me 500 milion konsumator dhe një brutoprodhim të brendshëm prej 12.9 trilion eurosh. Është e vështirë të analizohet paraprakisht se sa do të fitonte Kievi nga marrëveshja e tregtisë së lirë, por analizat e deritashme të kryera nga Bashkimi Evropian thonë se ekonomia e këtij shteti do të mund të shënonte një ngritje prej 6% në GDP gjatë dekadës së ardhshme. Me nënshkrimin e marrëveshjes, Ukrainës do t'i duhej të miratonte rreth 350 ligje të Bashkimit Evropian. Disa nga to kanë të bëjnë me mbrojtjen e ambientit ose standardet e sigurisë në rrugë, por legjislacioni i cili lidhet drejt për drejt me tregtin do të ishte pjesa më e rëndësishme e ligjeve të reja që ky vend do të duhej t'i miratonte. Besohet se eksportuesit Ukrainës do të kursenin rreth 500 milion euro nga taksat e importit nëse marrëveshja do të nënshkruhej. Ukraina në anën tjetër ka një përparësi të lehtë në aspektin e taksave të importit. Kjo ndodh nga që në kuadër të marrëveshjes, BE-ja do të hapte tregun e saj për produktet ukrainase brenda 7 vjetësh, përderisa Ukraina do të kishte 10 vjet kohë për të hapur tregun e saj për produktet e BE-s. por krahas përfitimeve, Ukrainës do t'i duaj të përballej edhe me një sër ndryshimesh. Shteti Ukrainas do duaj të miratonte edhe një mori ligjesh të cilat do t'i jepnin ekonomisë së këtij vendi një impuls pozitiv. Për shembull, Ukraina do duaj t'i harmonizonte ligjet e saj të konkurrencës me ato të Bashkimit Evropian. Ukrainës do t'i duaj të miratonte edhe legjislacionin e tanishëm dhe atë të ardhshëm të BE-s sa i përket prokurimit publik. Në kohën e shumë diskutimeve rreth kursit që po ndjek Ukraina sa i përket heqjes dorë nga planet për nënshkrimin e marrëveshjes së asocimit, natyrshëm lind pyetja se sa e ngjashme është kjo marrëveshje me ato që ju ofrohen vendeve të Ballkanit Perëndimor. Në njërën anë, këto dy lloj marrëveshjesh janë të njëjta, në kuptimin që ato ju krijojnë vendeve nënshkruese qasje në tregun e BE-s dhe ju kërkojnë atyre miratimin e masave të nevojshme ligjore. Por këto janë të gjitha ngjashmëritë mes tyre. Vendet e Ballkanit Perëndimor sigurohen përmes marrëveshjes së asocimit se një ditë do të bëhen vende anëtare. Kjo nënkupton që këto shtete duhet të harmonizojnë të gjitha ligjet e tyre me ato të BE-s. Një kërkesë e tillë parashë edhe fonde shtesë nga ana e Bashkimit Evropian. Parashihet që BE-ja do të harxojë deri në 10 herë më shumë ta zënë për Serbinë sesa për Ukrainën. Fundi i bastisjeve ushtarake të SBA-s në shtëpit afgane dhe procesi real i paqes janë dy kushtet që ka vënë presidenti i Afganistanit Hamid Karzai për nënshkrimin e marrëveshjes së sigurisë me Shtetet e Bashkuara. Karzai ka folur në një intervistë ekskluzive për shërbimin afgan të radios Europa e Lirë. Valona Tela ka nxjerrë thekse nga kjo bisedë.
Presidenti i Afganistanit Hamid Karzai ka thënë se është i gatshëm të nënshkruaj marrëveshjen dypalëshe të sigurisë me Shtetet e Bashkuara nëse plotësohen dy kërkesa. Tju jepet fund bastisjeve ushtarake të SBA-s në shtëpit afgane dhe të nisë procesi real i paqes. Karzai ka thënë më herët se nuk do të nënshkruaj marrëveshjen deri pas zgjedhjeve presidenciale të parapara për prill të vitit 2014, pavarësisht thirrjeve të Këshillit të Madh të Fiseve që ta nënshkruaj atë para fundit të këtij viti. Por në një intervistë ekskluzive për Radio Evropa e Lirë, Karzai ka thënë se ka marrë garancinë nga Këshilltarja për Siguri Kombëtare SBA-s Susan Rice se Washingtoni nuk do të ndërhyjë në zgjedhje dhe se do që zgjedhjet të zhvillohen në kohë. Kam kërkuar fundin në të gjitha sulmeve amerikane kundër shtëpive afgane dhe fillimin e procesit real të paqes. Kurdo që amerikanët t'i përmbushin këto kërkesa të mia, unë jam gati të nënshkruaj marrëveshjen, ka thënë Karzai. Shtëpia e Bardhë dhe Departamenti Amerikan i Shtetit insistojnë që Karzai të nënshkruaj marrëveshjen dypalëshe të sigurisë të negociuar me Shtetet e Bashkuara para fundit të vitit 2013, në mënyrë që të mbajë trupat në Afganistan edhe pas 2014-s për të ndihmuar forcat afgane të sigurisë në luftimin e militantëve. Pas bisedimeve të SH-s me Karzain, Rice ka thënë se nëse draft marrëveshja nuk nënshkruhet me njëherë, Shtetet e Bashkuara nuk do të kenë zgjedhje tjetër pos të nisin planifikimin e tërheqjes së të gjitha trupave amerikane dhe të NATO-s nga Afganistani. Karzai ka thënë Radios Evropa e Lirë se Washingtoni duhet të marrë në konsiderat edhe nevojat e Afganistanit. Amerikanët kanë agjendën e tyre dhe planet e tyre. Çfarë do që qëndron pas programeve apo planeve të tyre u përket atyre, por ne afganët duhet të kemi planet tona. U kemi treguar amerikanëve se Afganistani do miqësi dhe aleancë me ta. Ne nuk duam të ngrihemi kundër interesave amerikan, por ne duam të mbrojmë vendin ton, ka thënë Karzai. Ai po ashtu ka shprehur skepticizëm në lidhje me qëllimet afatgjata të Shteteve të Bashkuara në Afganistan. Varet nga amerikanët nëse duan të qëndrojnë ose shkojnë, edhe nëse nënshkruajmë 1000 marrëveshje me ta, nëse ato nuk përshtaten interesave të tyre, ata do të largohen, ashtu siç janë larguar në vitet 1990, në vitet pas xhihadit, ka thënë Karzai.
Dëgjues të nderuar, shënojmë këtu fundin e emisionit të mbrëmjes. Para se të ndahemi, ju kujtojmë disa nga titujt kryesor. Ashpërsohet gjua politike në prag të balotazhit. Thaçi pret vlerësim pozitiv nga misioni faktmbledhës për vizat. si dhe nga bota, Karzai vë kushte për nënshkrimin e marrëveshjes së sigurisë. Për materiale më të zgjeruara ju ftoj të vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga pra